Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Koroshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova ka ndërprer linjën e vet me hekurudhore rajonale. Shkupi rrezikon të humbas fonde prej rreth 100 milion euro nga Banka Evropiane për pastrimin e ujrave të zeza në Vardar. Në epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për avancimin e inteligjencës artificiale dhe për atë se nëse njerëzimi rrezikon të humbë kontrollin e saj. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë në vitin 2019 ka filluar rehabilitimi i infrastrukturës hekurudhore. Kjo ka bërë që të ndërpritet edhe qarkullimi i transportit të udhëtarëve dhe mallrave që i ka shkaktuar humbje financiare kompanisë Trejkos. Për shkak të kërkesës së qytetarëve për qarkullim me trena, Trejkos po kërkon për shpëtimin e punëve dhe rinisjen e qarkullimit të trenave. Kompania përgjegjëse nuk ka dhënë ndonjë informacion se kur pritet përfundimi. Nadije Ahmeti sjell kronikën në
Kosova gati që 3 vjet ka ndërprerë linjën e vetme ndërkombëtare për qarkullim të udhëtarëve dhe mallrave që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kjo për faktin se nga muaj korrik i vitit të 2019 ka filluar rehabilitimi linjës së hekurudhës 65 km fush Kosovë Hani e Lezit në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Por transporti sipas zyrtarëve të kompanisë Trajnkos është ndaluar pas 9 muajsh në mars të vitit të 2020. Përveç qarkullimit lokal, në këtë linje, një herë në ditë në relacionin Prishtin-Shkup-Prishtin, ka qarkulluar një tren i rregullt, i quajtur treni shpejt. Në atë periudhë ishte premtuar se punimet në këtë segment do përfundojnë në pranverën e vitit 2021. Vonesat në përfundimin e kësaj linje i kanë shkaktuar humbje financiare kompanisë Trajnkos. Kompani kjo që ka për detyrë ofrimin e shërbimeve për transportin e udhëtarëve dhe mallrave. Nole Dedaj, kryesues i bordit të kësaj kompanie, tha për Radio Evropa e Lirë se ndalimi i transportit të trenave ka vështirësuar edhe qarkullimin e qytetarëve dhe transportin e mallrave.
Unë kam kërkuar që ky transport të fillojë edhe me mundësi qarkullimit në momentin kur kalohet aty, sigurisht që përgatitet treni kalon me një shpejtësi 10 kilometra në orë.
Segmentin Prishtinë-Hani i Elezit e shfrytëzojnë qytetarët e Prishtinës, fush Kosovës, Lipjanit, Ferizajt, Kaçanikut dhe Hanit e Elezit. Përgjegjës për infrastrukturën e hekurudhave të Kosovës është ndërmarrja Infrakos. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë për ndonjë periudhë të mundshme për përfundimin e punimeve. Por në një raport të publikuar nga Infrakos në periudhën janar-mars 2022, thuhet se përkundër kërkesave të vazhdueshme dhe takimeve të shumta me punëkryesin, vëllimi punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm. Infrakos në vitin 2019 ka zgjedhur një kompani italiane si fituese për rehabilitimin e këtij segmenti me një çmim prej 78 milion eurosh, kurse kontraktor për disa punime në terren është kompania nga Kosova R. Rukolli. Pronari kompanisë R. Rukolli vetëm pranon se punimet janë duke vazhduar. Por sa i përket vonesës së përfundimit të punimeve, ai shkurt shprehet se çdo projekt ka vështirësit e realizimit. Agronë tha që ka qenë kryeshef ekzekutiv i Infrakosit në kohën kur është nënshkruar kontrata rehabilitimit dhe nisja punëve në teren. Ai nuk dëshiron të flasë për arsyet e vonesës, por thotë se tashmë është dashur të përfundojnë punimet dhe të vazhdojnë punët në linjen e dytë që përfshin rrjetin hekurudhor Prishtinë-Leshak në kufirin me Serbinë.
Aspektin e bartjes udhëtarëve, sigurisht edhe niveli nacional, hekurudha e ka rolin e vetë jashtëzakonshëm sepse shkarkon trafikun rrugor, ruan ambientin, është më masiv.
Deri në përfundimin e linjes fush Kosov-Hani e Lezit, në operim ka mbetur vetëm segmenti Prishtin-Pej-Prishtin dhe fush Kosov-Prishtin dhe Anasjeltas. Kjo ka bërë që të zvogëlohet numri udhëtarëve rrjedhimisht të hyrat financiare për Trajnkos. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga mbi 118.000 persona që kanë udhëtuar me tren në vitin 2018, në vitin 2021 ky numër është përgjysmuar në rreth 60.000. Me zvoglimin e numrit të udhëtarëve kanë rënë edhe të hyrat nga shitja biletave. Nga mbi 100.000 euro sa kanë qenë të hyrat vjetore para pandemisë COVID-19 dhe fillimit e rehabilitimit të kurudhave, sipas zyrtarëve të Train Kosit, vitin e kaluar kanë rënë 51.000 euro. Por edhe kur përfundon modernizimi i rrjetit e kurudhor fush Kosovë, Hani e Lezit, udhëtarët nuk do kenë kushte më të mira akomodimin e trena. Pasi lokomotivat dhe vagonet janë të vjetra dhe nevojiten shpenzime të larta për mirëmbajtjen e tyre, thot Nol Dedaj. Trenat aktual nuk mund të lëvizin me shumë se 60 km në orë, kurse me renovimin e kurudhave, shpejtësia do mund të rritet deri në 150 km në orë.
Thash që ozën e kërkimit të donacioneve për shteteve të ndryshme në shteteve mike, të cilëve jenë atyre drejtu, që në mënyrë që të morën donacione, ajo ose makina levisë të hese ose edhe vagona.
Përveç rrjetit kurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, autoritetet e Kosovës tashmë kanë paralajmëruar se ka filluar faza fizibilitetit apo vlerësimi planit që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shteti i Maqedonisë Veriut rrezikon të humb fonde prej mbi 100 milion euro nga Banka Evropiane për pastrimin e ujrave të zeza në lumin Vardar, nëse së shpejti nuk ka përcehen dallimet se kush do të ndërtojë impiantin e filtrimit. Përplasjet me udhëheqjen e Shkupit kanë të bëjnë me caktimin e kompanisë që do të ndërtojë këtë stacion, që konsiderohet si një nga projektet më të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Tenderi është anuluar nga kryetaria e Shkupit duke akuzuar ndërmarrjen e ujësjellësit për kurdisje të tenderit. Nga Banka Evropiane Investimeve kanë kërkuar për shpejtimin e procedurave që të mos rrezikohet i gjithë projekti që synon pastrimin e ujrave që tani bie në kategorinë 4 dhe të 5 me rrezikshmëri të lartë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përplasjet politike për kordisjen e tenderit për impiantin e trajtimit të ujrave të zeza të lumit Vardar në Shkup kanë gadalsuar për zgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë objektin, duke rrezikuar humbjen e një granti evropian prej 100 milion euro. Projekti do të kushtojë 136.7 milion euro, nga të cilët më shumë se gjysma janë grant evropian përmes kornizës e investimeve për Ballkanin Perëndimor, ndërsa pjesa tjetër është siguruar kryesisht nga kredite e Bankës Evropiane të Investimeve, që është edhe bartëse e projektit, dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Kur i gjitha procesi erdhi në fazën përfundimtare dhe në shtator duhej të vendosej se cilës nga dy kompanit konkuruese do të jepej projekti, kryetaria e Shkupit Daniela Arsovska shkarkoi drejtorin e ndërmarrjes së ujësjellësit Zlatko Pininski, duke shprehur dyshime për kurdisje dhe sjellje të pahishme në procedurën për zgjedhjen e kontraktorit për tenderin për 130 milion eurosh. Kjo ndërmarrje duhet të udhëheqë procedurat e tenderimit dhe realizimin e projektit. Policia financiare thot se po koordinohet me Ministrinë e Punëve të Brendshme për veprimet e mëtejshme. Ndonëse kryetaria e Shkupit Daniela Arsovska paralajmëroi se do të parashtrojë të gjitha dyshimet në prokurori, por as organi i ndjekjes penale e as nga komuna e Shkupit nuk janë përgjigjur nëse e kanë bërë një gjë të tillë.
Не транспарентноста на целата постапка е онаа која што ги покренува сите овие сомнежи. Ние, како град Скопје, нема да дозволиме со средства кои што се обезбедени од европските банки.
Мунгеса е транспаренцеса на гјет процедура на што ео че кан грите гјетта дюшимет пар курдисијата атендерет. Ne nuk do të lejojmë që dikush të luajë me paratë që janë të siguruara nga bankat evropiane dhe nga shteti, ka deklaruar kryetaria e Shkupit Daniela Arsovska, pa dhënë detaje tjera mbi dyshimet e saj. Drejtori i shkarkuar i ndërmarrjes Zlatko Pirinski në vazhdimsi ka hedhur poshtë pretendime duke akuzuar Arsovskën se shkarkimin e tij e ka bërë për motive politike, për shkak të përplasjes me VMRO DPMNE-n, e cila e ka mbështetur Arsovskën në zgjedhjet lokale si kandidate e pavarur.
Обраќањето на до Европската инвестициона банка добив мислење од нивна страна дека не е добро во оваа фаза бидејќи еволуацијата е во тек.
Pas njoftimit të Bankës Evropiane të Investimeve me gjendjen e krijuar, mora përgjigjen e tyre se nuk është mirë që në këtë fazë, kur i gjitha projekti është në evoluim e sipër, që të ndërrohen antarët e Komisionit të Prokurimit, pasi kjo do të nënkuptonte zvaritjen e projektit dhe pagesa shtesë të panevojshme. I gjithë procesi i për zgjedhjes së firmës së ndërtuese ka qenë transparent dhe në mbikëqyrje nga jashtë. ka deklaruar Pirinski. Nga banka investimeve që është bartës e projektet e pranojnë vonesat, por thonë se bazuar në dokumentacionin që ka në dispozicion, ajo që është bërë deri më tani është në përputhje me procedurat e vlefshme. Banka Evropiane e Investimeve vazhdon të monitoroj procesin e prokurimit dhe ne presim përfundimin e suksesshëm të vlerësimit të ofertave dhe dhënjën e kontratave për katëse pa ndonjë vonesë, thuhet në një njoftim të Bankës Evropiane për Radion Evropa e Lirë. Ministria e Ambientit Qetësore, cila ka përfaqësuesin e saj në grupin e vlerësimit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se projekti është në fazën e vlerësimit të ofertave dhe përderisa vlerësimi është në vazhdim sipas rregullores, informacioni është konfidencial. Në lumin vardar derdhen ujra të zeza që paraqesin rrezik të madh për shëndetin e banorëve, andaj edhe impianti i trajtimit të ujrave të zeza vlerësohet si një nga projektet më të rëndësishme në Maqedoninë e Veriut. Lupçë Kostadinovski nga Qendra e Shëndetit Publik ka vite që analizon rezultatet e matjeve të ndotjes së vardarit.
Bakteriologji nisërikit e četvrta kategoria.
Nga pikpamja bakteriologike, lumenjtë tan janë të kategorisë së katërt dhe kimikisht midis kategorisë 4 dhe 5. Këto janë kategoritë me ndotje më të lartë, thotë Kostadinovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nëse telefoni juaj hapet, sapo t'i afroni fytyrën. Edhe nëse pak të një herë ndit, përdorni makinat e kërkimit internet, si që është Google, jeni të rrethuar me inteligjencë artificiale më shumë se sa që e keni menduar. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për avancimin e përçdoditshëm të inteligjencës artificiale, të mirat, jo të mirat, edhe nëse njerëzimi rrezikon të humbë kontrollin e saj. Besoj se secili ka një bindje ndryshe për inteligjencën artificiale, qoftë për atë që bën, ashtu edhe për atë si duket. Nga jo që e pash në internet, jo pak njerëz e lidhin inteligjencën artificiale me robotët, me kodet komplikuara, apo edhe me filmat superherojnëve. Por përdorimi i saj ditë jetë pak u fi, në shumë aspekte, çdo ditë. Duke nisur edhe nga gjërat më thjeshta, kur dikujt i nisem një mesazh, një motor kërkimi na sugjeron pjesën e ardhmë të fjalisë. Softuerat inteligjente na sugjerojnë përmbajtjen që mund të na pëlqejë në Netflix dhe besa edhe na ndihmojnë që nëse ja lëshojmë një Z Siri apo Alexas, varësisht se çfarë telefoni keni, që të kërkoj diçka shpejt për ne. Avancimi shkon edhe te bashkëbisedimi i makinave me njerëzit, kur shembull kontaktojmë një bankë apo institucion tjetër me shumë klientë dhe deri te identifikimi i sëmundjeve përmes analizimit të incizimeve trupore. Për të biseduar në këtë temë, këtë herë kam ftuar Albion Bikliqin, ekspert i sigurisë kibernetike, i cili përveç këtyre aspekteve që i përmenda, ballafaqimin me inteligjencë artificiale ka të pashmangshëm për shkak të profesionit që ka. Atëherë, Albion, cili është definicioni juaj për inteligjencën artificiale?
Për shumë shkurt, inteligjenca artificiale, do më thonë, është një sistem, makinerik apo maqin, e cila mundohet me ju afru inteligjencës njeriut për disa procese.
Shambull, për çfarë procese?
Proceset për të, me të cilat njeriu lodhët, do më thonë, gjatë punës. Për marrëm në shembull tash, unë e kisha lidh gjithmonë me sigurinë kibernetike. Jam këto pajisjet e mbrojtjes të rrjetave, për shembull firewall që i thojnë. Nëse firewallin kishte me menaxhu njeriu, atë njeriu gjatë procesit të kontrollimit të hyrave dhe të dalurave në IP, për shembull, ato mesazhet që dërgohen audio, video e tjera, kishte me ullo dhe kishte me gabu, ndonjë kishte me lon, kishte me tejkalu, një po, një jo, tri po, ndoshta ku kishte më i thjellë, kishte shumë i kry mirë, po dikur ish lodh, për derisa inteligjenca artificiale, në momentin që ne i japim komandë, i caktojmë politikat dhe rregullat, si ka me punu ajo inteligjencë, ajo pajisje, ajo robotat, çka do që tjetë, ajo i mbahet çaty në procedura, çaty në shkrimet që ja ka bo njeriu, ato që i ka caktu që ato procedura mi kry, maqina inteligjente, roboti inteligjent, pajisja inteligjente, i kryn ato pa hezitim dhe nuk lodhët.
Po si ta identifikojmë në inteligjencën artificiale, mësa si është prezente njëtën tonë në përgjithshmëri?
Në përgjithshmëri, për shembull, ka mënyrat ndryshme që po përdoret inteligjenca artificiale dhe machine learning, mësimi i makinave. Për shembull, në telefona, e kemi rast Facebook-un, një rast kështu shumë i thjeshtë se shumica e përdorin Facebook-un, Instagram, i këto rrjetet sociale, me cilat nëse ti, unë dhe tjerët, fillojmë me bërë kërkime në Facebook, e kërkojmë një emën, apo kërkojmë një produkt, apo kërkojmë diçka, ajo i jep komandë inteligjencës artificiale, që ati programit që është i kriju me disa regula që ja ka caktu një ju, i jepim i pët komandë për me i, me i gjithë shkrimet tona dhe me zgullu se na çfarë kemë dëshirë. Edhe ajo lidhët mandej në bazë të emrit, mbi emrit, në bazë të numrit të identifikuese në Facebook e tjera, apo rrjetet sociale tjera, dhe na shfaq inteligjenca artificiale reklama apo promocione bazuar në kërkimet tona. Më halë, kjo është inteligjenca artificiale. Ka, mundet ata me bo dhe njeriu. Kemi bo kësi farë analizash, kemi dalë, kemi pytë njerëz në për rrugë, që farë i pëlqenë më shumë, kemi bo pytjet ndryshme lidhur për me bo, për me pregadit një loj marketingu. Ma ndë i kam fillu për para në për televizion dhe në për radio me shfaq reklamat bazuar në kërkesat e klient apo të njerëzve.
Po, Albion, ka raste kur shambull edhe nuk kërkojmë ne diçka në qoftë në Facebook, në platformat sociale apo edhe në Google, mirë po vetëm nëse flasim për një produkt ose vetëm nëse shohim në dyqan, ajo po fillon edhe po shfaqet në më pas
të ne. Inteligjenca artificiale apo edhe këta kompanitë, brendet e mëdha sikur që është Google, masi e përmendët Google-in, kanë bërë shumë investime në geolocation, në lokacionin me IP, ku të qëndron ti, domethënë telefonin nëse e bilen kohën e fundit e kanë bërë obligative me qenë ajo lshume për me ditë ku je, edhe nëse ato kompani cilat e kanë regjistruar biznesin e vet në Google Maps, edhe ti me telefoni afrohesh afër aty. Nëse shkon shpesh afër atij dyqani, ka me t'i shfaq produktet e ngjajshme që i ka ai dyqan. Nëse nuk ka bo ai dyqan apo ai market, nëse nuk ka bo në reklam, ka me t'i shfaq produktet e ngjajshme. Kto ka arrit Google me bo, dhe kjo është ajo machine learning që e kanë bo në Google. Google është shumë i avancuar në atë aspekt.
Ajo që njëtë si machine learning është një software që nuk ndalit së mësuari kur, nuk lodhet kur, nuk dekoncentrohet si kurse njerëjo, edhe nuk mbetet asë një natë pa gjumë. Kjo makinë është në parim një database madhe që vazhdimisht pranon dhe nam analizon mira modele dhe më pas e kryon një algoritm, edhe me kalimin e kohës programi bëhet më i mençur edhe më informuar. Kjo do thotë se inteligjenca artificiale po bëhet se cilën herë më pak artificiale edhe se cilën herë më shumë inteligjenta.
Machine learning, pikë mbështrimit tim, si ekspert i sigurisë kibernetike, na i ka shpëtu jetën, edhe shpëton jetë. Pra marim një shambull të veturat. Veturat tash i kanë procesort, i kanë ato CPU-t të instalume në veturë, gjithnjë ma shumë përshkojmë të u bo ma inteligente, do më thamë një programmer e kryon një program për veturën, edhe thot për shembull, për i marim me shembull, në shta ma letë kuptohet për audiencen, vetura i ka kamerat, i ka senzorat, edhe i përdor programmeri ata senzora, ato kamera, me identifiku rreziqet në rrug, me identifiku njerëzit në rrug, e gjithçka. Tash, maqinës i jepet një komandë, me cilën thot, për shembull, kjo rruga, ata nuk shkojnë mi bo të gjitha rrugët me i skenu e krejt, po i marim mëse në informacionet për Google-it, i fusin atje, bazuar në lëvizjet në rrugë, bazuar në gjërsin e rrugës, bazuar në gjatësin, vijat e bardha, semaforat e krejt ato, qaj programi, qaj inteligjencë artificiali e analizon ato në bazë të dhënave që i kemi fut ma herët, në rrasë se, për shembull, del një këmsor ma shpejt dhe vozici nuk e vren automjeti dhe frenon vetë. Në këtë aspekt, aksidentet me fatalitete, për shembull, vetëm përshkojnë të ju zvoglu shkaku i asaj edhe kanë me shku të ju zvoglu dhe ma shumë. Është një shembull i thjesht me cilën mësimi i makinës bëhet. Për shembull tash, një shembull tjetër në siguritë publike. To kamerat inteligjente që janë të vendosura në këto shtete të ndryshme, Anglia i ka shumë mirë tregullu me ato dhe Izraeli, shpresoj edhe na i bojmë ato, kërkohet një fytyrë njeriut prej organeve të ndjekjes. Dhe nëse vendoset fytyra në databazë për të kërkuar, kamera në mënyrë inteligjente e identifikon gjitha fytyrat, i regjistron në sistem për derisa e gjen personin që është të e kërku. Në momentin që e gjen personin që është të e kërku, i jep me lokacion, me kohë kur ka qenë aty dhe i qenë alarm organeve të ndjekjes se ky person ndodhet për momentin këtë vend. Gjelek qa shumë kanë arritë me avansu këtë sistemin e përndjekjes me kamera, sa që nëse janë 3-4 kamera në një rrugë të vendosura ose ma shumë, ato kamera të identifikojnë me hapa sa shpejt përhec, kohën kur është, drejtimin cilin është drejtu, edhe prafërsisht mundën me dhonë një vlerësim se qaj person që është në kërkim, për sa kohë mundët me qenë në vendin e caktuar në atë drejtim që është dështuesi.
Por a nuk ngrit tani ky aspekt edhe çështjet etike dhe të privatësisë, sepse ndoshta makina të tilla në vendet ndryshme mund të shfrytëzohen më pas edhe për kontroll të qytetarëve, siç ekziston shembulli me dyshimet në Kinë.
Po, nëse keq përdoren gjitha gjërat e mira, nëse keq përdoren ato janë shumë dëmshme në anën tjetër. Për atë arsye duhet me pas sa më shumë kontroll edhe mbi ata të cilët na e thirrin në sigurinë e informacionit të tirëm auditorje dhe audit logs. Gjithmonë nuk mundet me qenë vetëm një auditor që i auditon, në këtë rast kamera e auditon, ose organi tjetër ndjekës, që është një auditor mbi pajisjet, do të gjithmonë me pas një organ mbi qërës edhe ata që cilët i auditojmë, apo i shqyqojmë këto dëvana. Edhe për atë arsye, automatizimi, apo inteligenca artificiale, është shumë mirë se ardhën, edhe për pajisjet e kontrolit. Kjo pak prej Kinës, të na është pak ma rrezik për shembull në Ballkan, na mundë me qenë shumë ma shumë të atakum se vendet tjera perëndimore me cilat kanë bërë thirrje mos me bashkunu me disa kompani prej Kinës, të na ende po vazhdojmë faktikisht për shkak të çmimeve të ulta, të blihen, të vendosen, të instalohen pajisje produkte cilat janë prej Kinës, janë dëmshme, vetëm janë lajmëru prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës që janë dëmshme. Në anën tjetër, qeverit tona deri tash që sa vjet kanë nënshkru marrëveshje me memorandum bashkëpunimi dhe memorandum me marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që produktet cilat cilësohen si në listën e zezë dhe kanë prapavit që kanë keq përdor, mos blihen. Por fatkeqësisht ne po vazhdojmë ndërmi blej ato për shkak të çmime.
Çfarë po bëhet aktualisht për mbrojtjen e dhënave tona?
Ligjërisht, në disa aspekte kanë bërë avancime në mbrojtjen e dhënave, por disa aspekte kanë mbetur prapë si kanë qenë më herët. Shembull, kemi këtë ligjin për mbrojtjen e dhënave të Evropës, EU GDPR, i cili edhe pse i ka shtyr kompanitë, organizatat publike dhe private me marrë masa për mi mbrojtë ato dhëna, prapë në disa paragrafe për shembull të marketingu kanë thonë që ti dhënat nuk mundesh mi përdorë për çka do. Se në qëse klienti apo personi i cili t'u kanë datu dhanat mundet mu ankur dhe mu denu ata për atë unë, po në anën tjetëri ka vonë mundësi se nëse ne i përdorim dhanat tona për disa arsye, për cilat arsye ata i përdorim, atëherë ata du të me ardhë me një publikim në faqe kur thim në ato i ke pa accept cookies, t'i pranon cookies, t'i pranon këto kushtet ato, është e regullume me letë që du të me informu atë personit cili ullet para kompjuterit edhe hap këtë maqinën e kërkimit, Google-in për shambull, edhe dorë me kërku diçka ose hinë me një faqe të pyta aje, a i pranon regullat, a i pranon këto, a i pranon këto, për shambull me ti marë dhanat e tua, me tërgu të oferta me ato.
E nëse flasim atër për të mirat edhe dëmet e inteligjencës artificiale, kush dhe të fiton ta?
Do të fiton të inteligjencës artificiale për të mirë.
Pse me ndonin kështu?
Në punën time që e bëj, po mos ishte inteligjenca artificiale, unë nuk do të kisha mundur me bë punën në nivelin që e bëj. Se do t'isha lodhur, do t'isha raskapitur, 24 orë me punu, për shembull me bë një skenim të gjetjeve që janë keqbërëse për një kompani, përderisa maqina nuk lodhët. I ipën komandat, automatizohen proceset, edhe gjatë ditëve tjera të punës, ndërse ka në i në i kësë përdojmë atë diçka në djeta, alarmi më dërgon me e-mail, më dërgon alarm, kështu notification në desktop, edhe unë e kam shumë ma letë me punu.
Po Albion, në anën tjetër, ka shtetësime që një avancim edhe më i madh i inteligjencës artificiale mund t'i lë pa punë shumë persona. A qëndrojnë këto shtetësime?
Po, që këto shtetësime qëndrojnë. Ne tash gigantët të mdhaj, kompanitë të mdhaja, këshyrim përfitimet edhe prodhimin. Ato jenë të interesume me prodhu pandërprerje. Tash kompanitë të mdhaja kanë bo vlerësimin e asaj me met pa punëtor, me ngrit rogat non-stop, apo mi zavendësu njerëzit për disa procese për cilat jenë edhe të rrezikshme gjatë punës, për shkakun të prodhimi automjete. Keni pa ato durë të robotat, shpesh na i tregojnë në televizor, fabrikat ndryshme si Mercedes, BMW, Audi e tjera, prodhimin, një pjesë të madhe të prodhimit e bojnë robotët, dorat robotike. Po prap, pambikëqyrjen e ekspertat, pambikëqyrjen e inxhinierëve, ajo punë nuk mund të kryhet. Po pajisjet tash në anën tjetër prodhime, gigantët po prodhojnë pajisjet ndryshme, pra ta arsye duhet me nejt në hap me kohën edhe me mësu gjithmonë. Tash tena ka ende asi raste, sigurimi fizik, i kanë me një dhomë të kontrolit shumë monitora, edhe një njeri duhet me nejt non-stop me këshyra ta monitora nëse lëviz, nëse bot në i gabim, që se ka në ndërgjyrje dikon. E tash inteligenca artificiale ja u ka hep që atë mundimin e aty në personat, që të punojnë aty edhe është shumë punë e vështirë, është me nejt edhe me prit, me ndodhë diçka. Inteligenca artificiale tjep alarm vetë, nuk ki nevoja se me përcjellë më monitorin.
Ju i përmendët rrojt fizike, më pasi kemi edhe përkthyeset, sepse tani ka aplikacionet që bëjmë përkthimin edhe transkriptimin e materialeve në njërë gatit përsosur, sidomos në gjuhën angleze.
Po, është e vërtet. Po, është e vërtet që disa profesione kanë me ndryshu titujt e pozita, kanë me ulyp tituj nështa jo ma të avansum, po diçka tjetër jo ata që e kanë bo dritash. Ju e keni shambull shumë të thjesht printerin 3D. Deri dje ka pas për shembull njerëz që kanë bo krijime me dorë, tash e vënë në vizatim në kompjuter, i jep printeri 3D, është në gjendje dhe shtëpinë me ta marru. Mundet me ardhë koha që nuk ka me pas nevojë për punëtor fizik, shembull. Ndoshta ka me shku shumë gjatë, edhe mos ta egzageroj shumë, po kemi pas shumë shembuj në internet që janë të punu në drejtimin që një shtëpi të vogël me mujt me kriju vetë roboti.
Çfarë do të thotë kjo për neve njerëzit?
Po, i mbetet njerëzve me avancu profesione tjera, me marë vendimin për me operu një pacient, edhe ndim gjithmonë ka me qenë tash ka fillu inteligencë artificiale me ndihmu, në atë aspekt, po prap vendimet du të mi marë njerim. Në këtë aspekt është e frekshme, se ka me pas shumë profesione që kanë me mbetë njerëzit pa punë që se nuk avancohen në i profesion tjetër, ku ka me pas nevoj pa tjetër për dorën e njerimit.
Sa po ju kuptoj, ju nuk besoni që inteligjenca artificiale do të jetë ndonjëherë jashtë kontrollit njerëzit?
Jo, inteligjenca artificiale nuk mund të jetë jashtë kontrollit njerëzit. Nuk ka mundësi me avancu atë shumë. Nuk ka mundësi asnjëherë me avancu atë shumë saqë inteligjenca artificiale me kriju vetveten. Ka pas dyshime, ka pas biseda të njerëzve në përruzimin toksor se jo makinat do të vijnë në kohë që kanë me fillu me prodhu vetveten, me programu vetveten, ajo nuk mundet me ndodh pa e dhonë komandë njeriu.
Në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Facebook, ju kemi pyetur edhe juve nëse ju frikson inteligjenca artificiale. Njëra komentuese, Ferdania, ka thënë se po, sepse zëvendësuan njerëzit në përvendet e punës. Edhe Arbeni ka thënë përgjigje të njëjtë, për të inteligjenca artificiale është e frikshme, sepse njerëzit nuk e din kush saktësisht e kontrollon këtë lloj inteligjence. Por pse vini një tjetër komentues, ka thënë se nuk shqetësohet as pak, sepse për të inteligjenca artificiale të paktën është parimore. Është fakt që teknologjia po ecë më shpejt se sa përpjekjet e njerëzit për ta rregulluar atë. Sigur edhe shumë çka tjetër, edhe inteligjenca artificiale ka fuqi të madhe për të bërë mirë, për njët, edhe për të bërë keq. Kështu që na përket neve, njerëzve, të vendosim se çfarë drejtimi do t'i japim.
Do
dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.